Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 15, versoi 21 gis 28. In tiu tempo virino canaana venis cae adorclinigis al Jesuo, dirante, Signoro, helpu min. Sed li responde diris, Ne dezas preni la panon de la infanoi, cae jeti gin alla hundetoi. Sed si diris, Yes, Signoro. Char ecce la hundetoi mangias e la pan pezzetoi ciui falas de la tablo de iliai signoroi. Grandan curagion el montras malricia canaana virino. Si ne resignas esti for de la attento de Jesuo. Al si ancau sufficias esti nur ciel la hundetoi ciui mangias el pan pezzoi sub la tablo. Al si sufficias momento de attento, condice che scia filino resanigiu. Amo de patrino chiu ne conas baroin, sed, despli, ancau pura credo. Si el montras maltimon per sia petego, chiu surprisas ancau Jesuon. Ho virino, granda estas via fido, estu al vi ciel vi volas, li diras, igante shin, eterna mirinda icono. La fido, ciel donazzo cae irado por ciui, estas la messaggio lau ciu ne existas limoi por la credo. La bonvolemo de Dio etendigas al ciui popoloi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 14 de Augusto 2011. La monda iunulara tago cae cubo estas en la coro de Benedicto la Dexesa. Antaula Angeluso, en Castel Gandolfo, la papo facte adresis specialan penson en plurei lingvoi alla multai geiunuloi, ciui atingas Madridon por la monda iunulara tago ciu comencigios post morgau mardon. La papo scias che la geiunuloi della tuta mondo attendas lin, cae seque li invitas ilin subteni lin per pregioi. Al ciui, li diris, mi petas spirite accompani per pregiado mian voyagion al Madrido. Invito al pregiado rifarita della papo en la angla hispana cae germana, porque el lia apostola voyagio al Hispanio, chiu comencigios venontan jaudon, povu fonti abundai fructoi de cristana vivo. Parolante en la hispana, la papo salutis cun amemo la fideluloin in el cubo, accompagnata in de cardinalo Jaime Ortega Alamino, chiu gvidas la unuan pilgrimon de la cubanoi alla tomboi de la apostoloi. La papo renovigis sian proximezon cae amemon al ciui gefiloi de la amata cubo. En la pola Benedicto la Dexesa memorigis la sepdecan da trevenon della martirigio de Sancta Maximiliano Kolbe, quiu ocasis en concentreio Auschwitz-Oschwienchim. Lia heroezza amo, declaris la papo, estas lumanta signo della vencanta ceesto de Dio en la homai tragedioi de malamo, suferado cae morto. Antau la salutoi la papo parolis pri la biblia legajo, pri la canaana virino. La signoro nur shaine montras sin indifferenta rilate alla virino, diris la papo, sed ciel scribas sancta Augusteno, li tiel agas ne por rifusi al sci sian misericordon, sed por flamigi gian desiron. Morgau en la soleno della cielen preno della Beata Virgulino Maria, la papo celebros meson en la parocho Sancta Tomaso de Villanova de Castel Gandolfo. Nia radiostazio recte el sendos la celebron. Cai nun aliai informoi, ciel memorigis la papo antaula Angeluso, hodiau estas la sepdecada treveno della martirigio de Sancta Maximiliano Kolbe. Serio da religiai cae civilai ceremonioi solenas en la nunai tagoi citiun da trevenon. Ili encadrigias en la Iaro de Kolbe proclamita della Pola Parlamento. Culmino della solenadoi estis hodiau la meso ce la Stata Museo de Auschwitz-Birkenau, meso celebrata de cardinalo Stanisław Żywiś cun polai cae germanai episcopoi. La partoprenantoi lancis alvocon por la pazzo en la mondo. Berlino, hieraŭ oni memorigis en Germanio la kvindekan datrevenon ekde la starigo, la dektrian de aŭgusto 1961 de la murego kiu duonigis Berlinon. Murego kiu staris dum dudek ok jaroj ĝis la 9 de novembro 1989, causante almenaŭ 136 viktimojn. La germana prezidanto Christian Wulff substrekis por okaze, ke la rememoro pri tiu maljustaĵo admonas nin ne lasi solaj tiujn kiuj batalas por la libereco kaj la demokratio. Tuniso. Tunisio pretigas la venontajn balotojn, kiuj unue fiksitaj por julio estis prokrastitaj ĝis la 23 de oktobro pro organizaj problemoj. Temos pri gravega momento por la instituciai reformoi, kiui comencigis post la fugio de presidanto Ben Ali pro la popolai protestoi. La transira faso ne estas facila. Nur iom pli ol 3 milionoi da personoi enscribigis por partopreni en la vocedono. Tiui kiui raitas vocedoni estas 7 milionoi. Lau internaziai commentistoi la problemo estas la popola sen ilusigio. Ecde pasinta januaro, Tunision trafis forta economia criso, cae turismo malcrescis 15%. Mogadiscio la terura humanezza criso en la corno de Africo pliacigas. Aldone alla malsatego, cae alla senfina interna milito, ciu iam estigis miloin da mortintoi cae decoin da miloi da rifugintoi, nun aldonigis sanitarai problemoi. Explodis epidemioi de colerao en la campoi por rifugintoi. La alarmon lancis la monda organizajo por la sano. La malsatego concernas vastan regionon de Orienta Africo. La tutan nordon de Kenio, grandan parton de orienta Etiopio, kaj la tutan centro-sudan Somalion. Cairo, Egiptio pristudas modifoin de la PUN codo kun la celo elimini discriminazioin kaj defendi la coptan comunumon. La proponita amendo prescribas che ciu formo de discriminazio estas crimo punenda. Discriminazia estas taxata ciu ago au ciu manco de ago ciu conducas al distingo inter personoi au gruppoi sur base de genero, deveno, lingvo, religio au personai credoi. En la caso de la cristanoi, la nun valida legiaro prescribas che ili devas peti raitigon alla autoritatuloi por starigi culteion, dum islamanoi ne estas devigatai presenti tian peton. Egipta registaro crome prilaboras novan legion por faciligi la construon de novai pregeioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontain mercredon cae jaudon. Carlos Randrea salutas vin, bonan feston de la cielen preno de Maria. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.